Kaixo guztioi, ni Uxue Martialena naiz, eta gaur heriotza zigorari buruz hitz egingo dugu. Horretarako, bi gonbidatu ekarri ditugu eztabaidatzeko. Alde batetik, Yara Garcia, eta bestetik, Iker Zabala. Heriotza zigorra lege prozesu bat da. Pertsona bati egin duen krimenagatik, estatuak ia izateko zigorra ezartzen diona. Heriotza zigorra gauzatzean, presoa exekutatu egiten da. Kriminal eta disidente politikoen heriotza zigorra historikoki momentuko gizarte batzuen bitartez erabilia izan da ala krimena zigortu eta disidentzia politikoa gutxitu edota ezabatzeko. Honetaz aparte, edozein motatako krimenagatik gertatu daiteke. Era eta Iker, zein da zuen iritzia honen inguruan? Alde edo kontra alzaudete?
Yo no quería ese cuchillo, coño, solo tenía hambre. No quería hacer daño a nadie, por favor, entiéndanme. Lo quitaron todo, yo sin nada me cegué. Otra vez la puerta...
Bueno, ba, nire iritzia ez agutzez aldekoa, baina ez nintzateke legonen kontra jarriko. Adibidez, baiketan, bortxaketak daudenean, bortxatutako pertsona erruduna ez denean, eta pertsona hori hainbeste sufritzea egiten duenean, bai uste dut, heriotza zigorra, bide zuzena izango litzatekeela. Baina, heriotza zigorra, sufrimenduaren bitartez zigortzea, beste pertsona sufritzea egin duen bezala. Azkenean, kasu gehienetan, pertsona hauek hau egiten dutenean, edo gauza hauek egiten duten pertsonek edo, ba, nire ustez azkenean ez daude ondo, ez daude burutik sano. Nire ustez, kartzelan sartzea kasu batzuetan ez da bide egokia, sendatzen ez diren pertsonak kartzelatik ateratakoan berriz ere egiten dutelako, eta azkenean ba, berriz egiten baldin badute, ba, berdin jarraituko dute, eta kartzelan egote horrek edo ez die ezetarako balio, eta azkenen ez da metodo ona hori sendatzeko, ez azkenen berdin jarraitze dute.
Iritziarekin ez nator batzen eta berak esan duen moduan, norbaitek norbait bortxatzen duenean edo baitzen duenean sufrimenduz hilarazi nahi du. Baina kontua sufriaraztea balin bada, bizitza guztirako kartzelan sartzea pertsona hori psikologikoki azkenean askoz ere gogorragoa da. Gainera frogatuta dago heriotza zigorra ezartzen den tokietan ez dela krimen tasa jaisten. Eta argudio hori garrantzitsuena nire ustez, heriotza zigorra giza eskubien aurkako zigor bat da.
Hemen ematen diogu bukaera Yararen eta Ikerren arteko eztabaidari, eskerrik asko bioi etortzeagatik.
Bai, mi eskerturi.
Eskerrik asko zuen gonbidatzeagatik.
Psikologiak irakasle batekin nago orain, eta, bueno, zein da zure iritzia heriotza zigorari buruz?
Bale, ba, ni kasu guztitan heriotza zigorran kontra nau. Uste dut heriotza zigorra ez dela oinarritzen justizian, baizik eta gehiago rebantxa edo bengantza edo olako sentimendutan, baino ez dela justizia. Azken baten modu asko daude pertsona bati zigorra aplikatzeko, kartzela oso gogorra da. Hogeita hamar urte kartzelan egotea berez oso gogorra da, pertsona baten bizitza guztiz aldatzen do, eta pertsona horren esperientziak, eta uste dut ez dela behar, osea ez dela, bai, heriotza zigorra ez dela benetan bidea. Ez da bidea, batzuek esaten duten bezala, ez dalako egia horrek antzeko krimenak egitea murrizten duelako, hau da, naiz eta estatu batean heriotza zigorra aplikatu horrek ez du esan nahi krimen gutxiago egongo direnik. Estatu batuetan adibidez heriotza zigorra estatu batuetako estatu askotan aplikatzen da eta horrek ez ditu krimenak gutxitzen. Ez heriotzak, ez biolazioak, ez pederastia, ez ditu horrelako krimenak murrizten. Eta horretaz gain, gizartearen oso eredu bortitza irudikatzen. Oso eredu bortitza irudikatzen du, benetan, uste detelako zigor sistema izan barko litzatekeela pertsona horiek gizartera reinsertatzeko helburuarekin egin barko litzatekeela, eta ez hain beste besterik gabe zigor batean geratu.
Bukatzeko, psikologiako irakasle bati eta kalean aurkitu genuen pertsona bati galdera berdina egin genien. Eta hauek izan ziren beraien erantzunak.
Ba, ni pertsonalki heriotza zigorraren aurka nago. Espetxean dagoen pertsonaren balioak kontuan ez direlako hartzen. Eta bere zigorra bukatzeko erabat delako eta mendeku gosea asetzeko balio duelako. Nahiago dute bizi osorako kondena, bueno, horren alde nago, ba, egin dituen gauzengatik ordainduko duelako bere bizitzarekin. Espetxean, espetxe azkenean instituzio, guztizko instituzio bada, edo instituzio total bada, beraz hor pertsonaren bizitza guztiz aldatzen da, eta bere balioak ere bai. Insertziorakin bideratuta,
esker zuei entzuleok beste egun bat gurekin egoteagatik. Hurrengora arte eta ondo segi.